რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გიგა 4200 მკვლელობის გამო უფლება დამცველებმა რუსეთის სტრასბურგის სასამართლოში უჩივლეს.
მინდა რომ უბრალოდ ქვეყანამ დააყენოს წინ საქართველოს ინტერესები, მსოფლიომ გაიგოს, რომ იყო ამაში რუსეთის დამნაშავე, ეს ვიდეო და მეტი არაფერი.
რა პრობლემები შეუქმნა საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთში ჩასვლის აღრიცხვის ახალმა წესებმა?
ხუთიშვილის დედა მირჩანდი მხოლოდ ამის თავს. გადავდიოდი, სახლებს ვალაგებდი, ხან გადავდიოდი აქედან ერთი ორი ჩანთა გადამკონდა, მაგრამ ეგეც შეგვიზღუდეს.
რატომ არ ჩქარობენ დევნილები გორში ახლად მიღებულ ბინებში გადასვლას?
გაზი არ არის და რო გადავიდეთ იმ სიცივეში ხო ვერ ვიქნებით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანის ველაქანის რაიონის სასამართლომ 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის. ბრალდების მხარე 8 წლით თავისუფლების აღკვეთას, ადვოკატები კი ჟურნალისტის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. აფგან მუხთარლის ბრალდება საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, კონტრაბანდა და ხელისუფლების წარმომადგენლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა. აფგან მუხთარლი 2017 წლის 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანშია დაკავებული საზღვრის დარღვევის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებით. ჟურნალისტი ვარაუდობს, რომ თბილისიდან მის გატაცებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები. საქართველოში გამოძიებას აწარმოებს მთავარი პროკურატურა თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა სამარცხვინო და რასისტული უწოდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ნათქვამს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ჭირდება მიგრანტები ბინძური ხვრელებიდან. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის წარმომადგენლის რუბერტ კოლველის განცხადებით, პრობლემა არა დონალდ ტრამპის სიტყვების ვულგარული ხასიათი, არამედ ქსენოფობიური შინაარსი. ამერიკულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჰაიტი, სალვადორი და აფრიკის ზოგიერთი ქვეყანა ბინძურ ხვრელებად მოიხსენია კონგრესის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომელზეც საიმიგრაციო რეფორმის საკითხი განიხილა. დონალდ ტრამპი მწვავედ გააკრიტიკეს როგორც დემოკრატმა, ისე რესპუბლიკელმა კონგრესმენებმა და სენატორებმა და აფრიკული ქვეყნების კავშირმა. 12 იანვარს პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მიგრაციის საკითხებზე მკაცრად ისაუბრა, მაგრამ სიტყვები, რომელსაც მიაწერენ, არ გამოუყენებია. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო რუსეთის გენერალური შტაბის განცხადება, რომ უკრაინას შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს სირიაში რუსულ სამხედრო ბაზებზე 6 იანვარს მომხდარ თავდასხმებთან. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა ვიქტორია კუშნირმა განაცხადა, რომ მოსკოვის მორიგი საინფორმაციო შეტევის მიზანია გადაიფაროს რუსეთის ქმედებები ანექსირებულ ყირიმში, დონეცკსა და ლუგანსკში, სადაც შეიარაღებას შეაქვთ. 11 იანვარს რუსეთის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ალექსანდრ ნოვიკოვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სირიაში რუსულ ბაზაზე თავდასხმის მონაწილე უპილოტო მფრინავი აპარატი აღჭურვილი იყო ასაფეთქებელი ნივთიერებით, რომლის კუსტარულად დამზადება შეუძლებელია და იწარმოება რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინაში. რამდენიმე დღით ადრე კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ფოტოები უპილოტო საფრენი აპარატებისა, რომლებიც მისი მტკიცებით მონაწილეობდნენ სირიაში ხმეიმიმის და ტარტუსის ბაზებზე თავდასხმებში. რუსი სამხედროების განცხადებით 13 საფრენ აპარატს მართავდნენ ექსტრემისტები, რომლებმაც უპილოტო აპარატები სავარაუდოდ მიიღეს ტექნოლოგიურად განვითარებული ქვეყნისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან მოკლული გიგა 4200 ოჯახის სახელით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა საჩივრით რუსეთის წინააღმდეგ. ორგანიზაცია საჩივარში ასაბუთებს რუსეთის მხრიდან ევროპული კონვენციის მეორე და მე-13 მუხლებით გათვალისწინებული სიცოცხლის და სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლებათა დარღვევას და აცხადებს, რომ პასუხისმგებლობა სწორედ რუსეთს ეკისრება, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტური კონვენციის. კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს. ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა თუ რა სამართლებრივი შედეგი შეიძლება მოხდეს სტრასბურგის სასამართლოში საქმის მოგებას.
30 წლის გიგა 42-ა 2016 წლის 19 მაისს აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან ხურჩანაბაკევის გამშვებ პუნქტთან მოკლეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 42-ა რამდენიმე გასროლით დაჭრეს ეგრეთ წოდებულმა აფხაზმა მესაზღვრეებმა კიდურებსა და მუცლის არეში. რის შემდეგაც ერთ-ერთმა მესაზღვრემ რაშიდ კანჯიოღლიმ წაქცეულ გიგა 42-ას თავის არეში საკონტროლო გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლომ კანჯიოღლის აღკვეთი ღონისძიების სახით შინაპატიმრობა შეუფარდა, თუმცა 2017 წლის 31 მაისს საქართველოს ხელისუფლებისათვის ცნობილი გახდა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ მტკიცებულებების არარსებობის მოტივით გიგა 42-ას საქმის გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა. საიას იურისტი თამარ აბაზაძე დარწმუნებულია, რომ 42-ას მკვლელობითა და მკვლელობაში ბრალდებულის გათავისუფლებით დაირღვა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლი და ამაზე სახელმწიფოება რუსეთის ფედერაციას უნდა დაეკისროს.
თუ დააკმაყოფილებს ევროპული სასამართლო ჩვენ მოთხოვნებს და დაადგენს ევროპული კონვენციის მეორე და მე-13 მუხლების დარღვევას, რა თქმა უნდა, ეს იქნება წარმატება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროპული სასამართლო აღიარებს, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და აფხაზეთის ადმინისტრაციის მოხელეებზე პასუხისმგებლობას და ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია. ანუ ფაქტობრივად აღიარება იქნება იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთის ტერიტორიაზე ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს. სწორედ ამის გამო დადგინდება გიგა 42-ის მკვლელობის გამო რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობა.
2017 წლის 7 მარტის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით რაშიდ კანჯიოღლი დამნაშავედ იქნა ცნობილი გიგა 42-ის განზრახ მკვლელობისა და იარაღის უკანონო შეძენისა და ტარებისათვის და მას სასჯელის სახით 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დღეის მდგომარეობით რაშიდ კანჯიოღლი ინტერპოლის წითელი ცირკულარის მეშვეობით იძებნება. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ხელისუფლება გალის შეხვედრების ფორმატში სისტემატურად მოითხოვდა სოხუმისგან დამნაშავის გადაცემას. რადიო თავისუფლების არქივში შემორჩენილია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი ბერაიას ხმის ჩანაწერი.
მოვითხოვეთ, განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული პირი რათა ის წარსდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე, ასევე ვთქვით, რომ აუცილებელია ამ პირის დაკავება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც არის ჩვენი პრინციპული მოთხოვნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. IPRM-ის მონაწილეებს, მათ შორის საოკუპაციო ძალებისა და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუზიარეთ და მივაწოდეთ საგამოძიებო მასალები. ეს არის DNA-ის ანალიზის შედეგები, არის ბალისტიკური ექსპერტიზის და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგები. შესაბამისად, ველოდებით მათგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას.
კმედითი ნაბიჯების გადადგმის ნაცვლად აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უარი უთხრა საქართველოს ხელისუფლებას რაშიდ კანჯიოღლის გადაცემაზე, თუმცა დამნაშავისა და მისი მფარველების დასჯის იმედს არ კარგავენ გიგა 42-ის ოჯახის წევრები. 42-ის ქვრივი ნინო 42-ა ამბობს, რომ მოთმინებით დაელოდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
მინდა რომ თამამ სოფლიო გაიგოს, რომ არისო მხოლოდ ეს ადამიანის პირადი მკვლელობა, თქვა ან მივიდა უნდა და გადალახვას აზრის, არ უნდა და გიგას გადალახვას აზრის, მინდა რომ დაფიქსირდეს ეს და მინდა რომ უბრალოდ ქვეყანამ დააყენოს წინ საქართველოს ინტერესები, სოფლიო გაიგოს, რომ იყო ამაში რუსეთი დამნაშავე.
დაეკისრება თუ არა რამე სახის სასჯელი რუსეთის ხელისუფლებას, თუ კი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო დააკმაყოფილებს საიას სარჩელს? ამ კითხვის პასუხად თამარ აბაზაძე ამბობს.
ევროპული სასამართლო სასჯელს ვერ დააკისრებს, ვერავის, ეს უკვე თვითონ მოპასუხე სახელმწიფოს შიდა საქმეა. ევროპული სასამართლო ადგენს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას და დარღვეული უფლების გამო შესაძლებელია დააკისროს კომპენსაციის გადახდა მომჩივანთა მიმართ რუსეთის ფედერაციას, როგორც დამრღვევ სახელმწიფოს. დიდი ალბათობით აბსურ კომპენსაციის გადახდას დარღვევის აღიარების შემთხვევაში ევროპული სასამართლო დააკისრებს რუსეთის ფედერაციას.
ამასთან უნდა ითქვას, რომ სარჩელის განხილვის დაწყების ან გადაწყვეტილების მიღების ვადები რეგლამენტირებული არაა. სამაგალითოდ გამოდგება იმავე საიას სარჩელი რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაიგზავნა და რომელზეც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გიამბოთ, სარჩელზე, რომელიც აფხაზეთის ოკუპაციო ხასთან მოკლული გიგა 42-ის ოჯახის სახელით სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიტანა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2018 წლის იანვრიდან შეიცვალა თურქეთთან უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიმოსვლის წესები. ბათუმში თურქეთის გენერალური საკონსულოს ინფორმაციით, მაგალითად საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ყოველდღურად გადადიოდნენ თურქეთში სამუშაოდ და ამის გაკეთება შეუწყვდავად შეეძლოთ, ახალი წესით თურქეთში თუნდაც ერთი საათით გადასვლა ერთ დღეს ჩაეთვლებათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თურქეთში ყოველდღიური სამუშაოს მსურველებს 180 დღის განმავლობაში მხოლოდ 90 დღით გადასვლა უფლება ექნებათ. ეს წესი ვრცელდება მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მოქალაქეებზე, თუმცა საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილს განსაკუთრებულ პრობლემებს უქმნის. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
თურქეთის საქართველოს საზღვართან სარფში დღეს ხალხმრავლობა. სასაზღვრო გამშვები პუნქტის საქართველოს მხარეს შეკრებილი ადამიანები აქტიურად განიხილავენ მხოლოდ ერთ საკითხს: საზღვრის გადაკვეთის ახალ წესებს, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 1 იანვრიდან დააწესა. საზღვრის საქართველოს მხარეს რიგში მდგომი მოქალაქეები ამბობენ, რომ თურქეთში ყოველდღე შეუზღუდავად გადადიან, იქ დღის განმავლობაში მუშაობენ, საღამოს კი ისევ სახლებში ბრუნდებიან. ახალი წესების ხედვით კი მათ თურქეთში რამდენიმე საათით ყოფნაც კი ერთ კალენდარულ დღედ ეთვლებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამიერიდან თურქეთში 180 დღის განმავლობაში მხოლოდ 90 დღით გადასვლის უფლება ექნებათ. გარდა ამისა, თურქეთში ვიზით ან უბიძოდ ნებადართულ ვადაზე ან 90 დღეზე მეტი ხნით ყოფნის საჭიროების მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბინადრობის ნებართვის აღება სავალდებულოა. თურქეთის საზღვარს ყოველდღიურად ასეულობით საქართველოს მოქალაქე კვეთს, რომლებიც თურქეთის ტერიტორიაზე მუშაობენ. 2018 წლის 1 იანვრამდე მათი თურქეთში ვიზიტი არ ფიქსირდებოდა როგორც ერთდღიანი. ამიერიდან თურქეთში მუშაობის მსურველ მოქალაქეებს ბინადრობის ნებართვის აღება მოუწევთ. სარფში საზღვართან ყოფი საქართველოს მოქალაქეები რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებდნენ, რომ ახალი წესები მათ ისედაც მძიმე სოციალურ მდგომარეობას გააუარესებს.
ეს 90 დღიანი ისრო შემოვიდა უფლება გადასვლის. ეს ჩვენისთანა ხალხის და არის, რა ვიცი. ორკაფი შეულობ და გადასვლი. ჩვენ და გადმოსვლი. ჩვენი ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ხალხის და სახელმწიფო მარტივი ბაიბურში არ არის.
ასელარი პენსია მე რა უნდა გავაკეთო? დღეში 12 ლარს სამალში ვაძლევ, გადავდივარ თუ საშუალება იქნება თუ არა და რა გავარ დაგერა უპატრონო.
ფუტიშვილის დედა მირჩადნი მხოლოდ ამით თავს. ხან გადავდიოდი სახლებს ვალაგებდი, ხან გადავდიოდი აქედან 1-2 ჩანთა გადამკონდა, მაგრამ ეგეც შეგვიზღუდეს. ვიზის გაკეთება რომ შემეძლოს და 1000 ლარის სახელმწიფოში გადახდა, მაშინ აქ რა მინდოდა? 10 ლარის და 8 ლარს მესხრიკები და შეიძლება 5 ლარიცაც გადავდი რომ შვილებს საჭმელი მიუტან.
ეს ხალხი რისთვის არის? იმისთვის არის, რომ გადავიდეს, გადმოვიდეს და ლუკმაპური მიიტანოს სახლში, ხო? რო იქნებოდეს ის საშუალება საქართველოსში, არ გადავა თურქეთში.
ხუთი სული ვარ ოჯახში და კაპეკი ფული არ შემომდის, აქედან ვიჩენდი თავს, ჩაიში გავდიოდი და ვალაგებ და ისე მუშაობდით და ახლა რა უქნა, რა და რომ უნდა გავაკეთოთ? კაი, ეს 90 დღე გევიდეთ და ვიმუშაოთ, მე რა უნდა გავაკეთოთ? და დავჭამოთ.
90 დღით თურქეთში ყოფნის ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ ყველა სხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებმა გრძელვადიანი ვიზის მიღება თურქეთის საკონსულოებში უნდა მოითხოვონ, რისთვისაც დამატებითი დოკუმენტაცია საჭირო და დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. თურქეთის საელჩოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, ვიზის მიღება და დოკუმენტების მომზადება საქართველოში საერთო ჯამში 600 ლარამდე ჩდება. თურქეთში სამუშაო ვიზის მისაღებად საჭირო აგრეთვე ხელშეკრულება ან მოწვევა დამსაქმებლისგან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ და ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურმა ანკარამ ყველა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიიღო და თურქეთის ყველა სასაზღვრო გამშვების პუნქტზე თანაბრად ვრცელდება. ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში, სადაც მიგრაციის საკითხებს იკვლევენ და ადგენენ ემიგრანტების საჭიროებებს, ამბობენ, რომ ფოკუს ჯგუფებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეების ყველაზე დიდი რაოდენობა თურქეთის რესპუბლიკაში სამუშაოდ მიემგზავრება. პროექტის კოორდინატორი ირაკლი ვარშანიძე ამბობს, რომ
ძირითადად იმიგრაციის მასა ნაკადი არის თურქეთის მიმართულებით. თურქეთში იმიგრაცია ხასიათდება შეიძლება იყოს დროებითი, შრომითი, სასწავლო ნებაყოფლობითი, იძულებითი და ძირითადი წილი მათგან მოდის მამაკაცებზე. ხანქარისებური იმიგრაციის ხასიათს ატარებს და მესაზღვრე ქვეყნებში საერთაშორისო პრაქტიკაში ასე არის დამკვიდრებული, ძალიან ხშირად არის ყოველდღიური მიმოსვლა საზღვის პირა მიგრაცია, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ანუ ადამიანები გადადიან, მუშაობენ საზღვრის ოფლებში, ქალაქებში, ყოველდღიურად და ბუნდებიან თავიანთ ქვეყანაში. ბუნებრივი ამ ადამიანების ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუარესებს, თვალსახად შეიძლება ითქვას, ვინც ამ საქმიანობას ეწევა და ამ საქმიანობით არის დაკავებული საზღვის პირა რეგიონში. ხო, ისინი, ვინც ოჯახებში სამუშაოდ, ჩაის საკრეფად თუ თხილის საკრეფად სეზონურად გადადიან, მათთვის 3-180-დღიან პერიოდში 3-მ ან 90 დღეს საკმარისი არ, მათ ამით პრობლემა არ შეექმნათ. შეექმნათ ბუნებრივი აი ამ ხალხს, ვინც გადადის ყოველდღურად სამუშაოდ.
უთხრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ირაკლი ვარშანიძემ, რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორ თქიფანიძეს, იმ თემის კომენტირებისას, რაც შეეხება 2018 წლის იანვრიდან თურქეთთან უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების მიმოსვლის წესების შეცვლას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე გორში სხვადასხვა შენობაში მცხოვრებმა დევნილებმა ახალი ბინები მიიღეს საგანგებოდ მათთვის საშენებულ დასახლებაში. სულ 400-ზე მეტმა ოჯახმა ეს დევნილები წლების განმავლობაში გაუსაზრლის პირობებში ცხოვრობდნენ, თუმცა ახალ ბინებში გადასვლას მათი დიდი ნაწილი ჯერჯერობით არ ჩქარობს. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ორი კვირის წინ გორში იძულებით გადაადგილებულ პირებს ახალი ბინები გადაეცა. 8 სართულიან კორპუსში ახალი საცხოვრებელი 455 ოჯახმა მიიღო. თუმცა დევნილები ახალ ბინებში გადასვლას არ ჩქარობენ და უკვე აღმოჩენილ პრობლემებზეც საუბრობენ. საქმე ისაა, რომ ბინებში ბუნებრივი აირი შეყვანილი არ არის და იქ ცხოვრება ჯერჯერობით შეუძლებელია. გარდა ამისა, ჯერ არ მუშაობს ლიფტი. ცხინვალიდან დევნილ ყავულაშვილების ოჯახს ახალ ბინაში ნივთები ნელ-ნელა გადააქვს. ზაირა ყავულაშვილი ბინაში ღამით ვერ რჩება, რადგან ძალიან ცივა. ელექტროგამათბობელი კი მხოლოდ ხელების გასათბობად თუ გამოდგება.
მორდო ვლაგდები, გადმომაქვს იქი და რაღაცები, რომ დავალაგო ოთახები და მოვწეს რიგით, რომ გადმოსასვლელადაც და დღეს ამარტო ჩავრთეი ისა, რომ ხელები გამეყინა და ხელები მოვითმომეთ, კი პლიტა ჩავრთეი. ესეთ სიტუაციაში ვერ ვიქნები. ავანტყოფი ქალი ვარ შვილო და სიცივები და რაღაც, ახლა კარგად ყოფაც არ უხდება სიცივები, მაგრამ მითუმეტეს ავანტყოფი, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და
ყავლაშვილისგან განსხვავებით ახალ ბინაში უკვე გადავიდა ლაფაჩების ოჯახი, თუმცა პატარა ელექტროგამათბობელი ოთახში სიცივეს ვერ სწავლავს. ნინო ლაფაჩი საჭმელს პატარა თხევადი აირის გასკურაზე აკეთებს და ელოდება ბინაში ბუნებრივ აირს როდი შეიყვანენ.
27 წელია ველოდებით ბინას და ეხლა გაგვახარეს. აი ეხლა პლიტა მაქვს ჩართული.
ახალ კორპუსებში ბინების უმრავლესობის კარი დაკეტილია. იძულებით გადაადგილებული პირების დიდი ნაწილი გაზაფხულამდე იქ გადასვლას არ აპირებს და ისევ ძველ შენობებში რჩება. ქეთევან ბერუაშვილი ერედვიდან იძულებით გადაადგილებული პირია. ამჟამად ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში, ერთ ოთახში, გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ორი კვირის წინ ახალი ბინა მიიღო, მაგრამ იქ გადასვლას არ ჩქარობს.
ჯერ არ გადავდო, რომ გათბობა არ არის შვილო და ცივა იქა და თანაც არაფერი გოკისეთი ვეში საწოლი რამე რომ გადავიდეთ და ნელობით როცა შევიძენთ გაზაფხულამდე ალბათ გადავართ, მაგრამ გაზი არ არის და რომ გადავიდეთ იმ სიცივეში ხო ვერ იქნებით.
ახალ კორპუსებში სასმელი წყალიც მცირე რაოდენობით მოედინება. იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში აღნიშნეს, რომ კორპუსების გაზიფიცირების სამუშაოები უკვე დაწყებულია და ორ კორპუს ბუნებრივი აირი უკვე მიეწოდება. სხვა წვრილმანი პრობლემების მოგვარებას სამინისტრო ეტაპობრივად აპირებს.
გორიდან საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყელძემ ამკვირაში განაცხადა, რომ წელს გრიპის სეზონი, როგორც ევროპაში, ისე საქართველოში, შედარებით მშვიდად მიმდინარეობს და ჯერჯერობით გრიპის ცირკულირება საქართველოში არ გამოვლენილა. რაც შეეხება უკვე გავრცელებულ სახეობებს, ამირან გამყელძის განმარტებით, ეს არა გრიპის ვირუსი, არამედ მსგავსი ვირუსებია. ამასთან, ასეთი ვირუსების რაოდენობამ იმატა ბოლო ხანს კახეთის რეგიონში, გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
ბოლო ერთი კვირა კახეთში ჰაერის ტემპერატურა შედარებით დაბალია, რაც მედიკოსების ვარაუდით რესპირატორული დაავადებების გავრცელების მიზეზი გახდა. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით, ბოლო ერთ კვირაში მწვავე რესპირატორული ვირუსის 73 შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან 6 გართულებული სახის იყო და პაციენტების ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. ექიმი ეპიდემიოლოგი ლალი ბანცაძე ამბობს, რომ ვირუსი ძირითადად მაღალი სიცხით ცხვირიდან ჩამონანდენით თავისა და სახსრების ტკივილით ხასიათდება.
კლინიკური შემთხვევები იყო სულ ამ კვირაში 6 შემთხვევა ჰოსპიტალიზირებული.
წინა კვირებთან შედარებით გაზრდილი არის ოდნავ, არ არის დიდი ცვლილება და არ არის სადანაშო რიცხვი.
იანვარში ვირუსული ინფექციების რიცხვი რომ გაიზარდა, ამის შესახებ საუბრობენ ქართულ-ფრანგულ დიაგნოსტიკურ ცენტრ კახეთი იონშიც. პედიატრის ნაირა სეხნიაშვილის თქმით, პაციენტები ძირითადად ზედა სასუნთქი გზების ინფექციებით აკითხავენ.
უმართვიანობა რა თქმა უნდა გაიზარდა ნოემბერთან და დეკემბერთან შედარებით, თუმცა უფრო აქტიური პერიოდი ზემოსასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციებისა კახეთში, როგორც წესი, იანვრის მეორე ნახევარი, თებერვალი, მარტის პირველი ნახევარია ხოლმე. ამჟამად რაც უფრო აქტუალურია არის მწვავე ფარინგიტები, ტონზილიტები, ბრონხიტები, რომლებიც გამოწვეულია შესაბამისად რინოვირუსული, ადენოვირუსული ზემოსასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციები, რაც აქტიურდება ხოლმე ამ პერიოდში იმასთან დაკავშირებით. გართულებებს რაც შეეხება, პნევმონიის სულ რამდენიმე შემთხვევა.
როდის მოელიან გრიპის ვირუსის უფრო გამწვავება სპეციალისტები და რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ ვირუსის თავიდან ასაცილებლად? ექიმი პროფილაქტიკოსი ეკა ბურდიაშვილი ამბობს, რომ გრიპისგან დაცვის პირველი მექანიზმი ვაქცინაციაა, რომელიც სეზონის დაწყებამდე 2 კვირით ადრე უნდა გაკეთდეს, თუმცა ექიმი გრიპისგან დაცვის სხვა მექანიზმებზე საუბრობს.
სეზონური გრიპის დაწყებიდან ვაქცინაცია სჭირდება დაახლოებით 2 კვირა იმისათვის, რომ ორგანიზმმა იმუნიტეტი გამოიმუშაოს იმ სეზონისთვის დამახასიათებელი ვირუსების წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ასევე ზამთრის კურორტები ეს არის მიმართული სწორედ იმუნური ფონის გაძლიერებისაკენ. ჰაერის გამოსვლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია გრიპის პრევენციაში და ამიტომ მოუწოდებ ყველას, თუ არის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, მithumetes თუ ბავშვები არიან ქრონიკულად მოავადენი და ხშირად არის ხოლმე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში სწორედ ეს ზემოსასუნთქი ინფექციების ხშირი ავადობა და მიდრეკილება ბავშვის სწორედაც რომ სასურველი იქნება ასეთი ღონისძიების გატარება მშობლის მხრიდან.
გასულ წელს თითქმის ანალოგიურ პერიოდში მწვავე რესპირატორული დაავადებების გავრცელების გამო კახეთის სკოლებში მოსწავლეთა დასწრების დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. რეგიონის საჯარო სკოლებსა და ბაღებში ახლა სააღმზრდელო და სასწავლო პროცესი ჯერ არ განახლებულა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 9 რეგიონული ჰაბი უნდა მუშავდეს. ამას ითვალისწინებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ახალი პროექტი, რომლის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. კონკრეტულად რა მექანიზმებით და ასევე მის შესახებ თუ რატომ იწვევს გარკვეულ სკეპტიციზმს ეს პროექტი, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ფარგლებში იმერეთის რეგიონული ჰაბი შეიქმნა. სამწლიან პროექტს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო განახორციელებს ევროკავშირის და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ფედერალური სამინისტროს დაფინანსებით. პროექტის ფარგლებში, რომლის ბიუჯეტი 5 მილიონი ევროა, განხორციელდება სხვადასხვა სახის 110-ზე მეტი აქტივობა და გაიცემა 720 000 ევროს ღირებულების 80-მდე გრანტი. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს წარმომადგენლებმა იმერეთის რეგიონის სამოქალაქო საზოგადოების და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს გააცნეს ჰაბის ფუნქციები და სარგებელი, რომელსაც პროექტის შედეგად მიიღებს ადგილობრივი საზოგადოება. პროექტის კოორდინატორის ნინო ხუხუას განმარტებით, მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების ფუნქციური და სტრუქტურული გაძლიერება და ფინანსური მდგრადობა.
გარდა იმისა, რომ ტრენინგებს ჩავატარებთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისათვის, შევქმნით საჭიროების დოკუმენტს, რა საჭიროები გასწრეს მუნიციპალიტეტის მიხედვით სამოქალაქო საზოგადოების და სწორედ ამ საჭიროების მოერგება ეს აქტივობები. ანუ კი არ არის ჩარჩო შექმნილი, თუმცა კონკრეტული აქტივობები აუცილებლად მოერგება იმ საჭიროებს, რომელიც სწორედ კონკრეტული აქტივობების მხრიდან იქნება დასახელებული.
ნინო ხუხუას განცხადებითვე, პროექტის ფარგლებში იმერეთის რეგიონული ჰაბის მეშვეობით შეიქმნება სხვადასხვა სტრუქტურული პლატფორმა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებას გააძლიერებს უნარებისა და შესაძლებლობების გაცვლისთვის მოხალისეობის ფორმის დამკვიდრებისა და სოციალური კავშირების დასამყარებლად. პროექტის ფარგლებში უკვე ამოქმედდა ინტერნეტ პორტალი დროის ბანკი, სადაც დარეგისტრირებულ ადამიანებს ერთმანეთის დახმარება მოხალისეობრივ საწყისზე შეუძლიათ. როგორც იმერეთის რეგიონული ჰაბის კოორდინატორი მაკა ცერცვაძე განმარტავს, ვებსაიტზე დარეგისტრირების შემდეგ მომხმარებლები ეცნობიან ერთმანეთის განაცხადებს იმის შესახებ, თუ რა მიმართულებით სჭირდებათ დახმარება ან რა მომსახურების გაწევა შეუძლიათ.
მარტივად რა ვთქვა, თუ მაგალითად მე არც ინგლისური რომელიმე ადამიანს, რომელიც ამავდროულად რეგისტრირებული არის საიტზე, აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, ის დაეთანხმება ჩემს მოთხოვნას მომაწვდის მომსახურებას, სანაცვლოდ კი მე ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე და ჩემი უნარებიდან გამომდინარე სხვა ადამიანს დავეხმარები. ეს მეთოდი, რა თქმა უნდა, დამყარებული არის თმიანად მოხალისეობრივ სისტემაზე, სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნისათვის.
გარკვეულ პრობლემებს ხედავს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მან მაგალითად მოიყვანა არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსი გაერთიანების მცდელობა, რომელიც არ დასრულდა სახარბიელო შედეგით. ამასთან ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ფინანსური პრობლემების მოგვარებით მეტად არიან დაკავებულნი, ვიდრე სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარებით.
მეტი შეკითხვა ამ შეხვედრაზე დაისვა უფრო საგრადო კონკურსის მიმართ და არა იმ კომპონენტის მიმართ, სადაც სოციალური პასუხისმგებლობებზე იყო საუბარი, სადაც ორგანიზატორები საუბრობდნენ, რომ ჩართულობის კომპონენტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
იმერეთის რეგიონული ჰაბის შექმნას მნიშვნელოვან პროექტს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჯიქია. მისი განცხადებით, კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით კონსორციუმის ფარგლებში მსგავსი ჰაბი საქართველოს 9 რეგიონში იმუშავებს, რაც ხელს შეუწყობს არასამთავრობო სექტორის გაძლიერებას.
მე ვიტყვი, რომ სამი წელიწადზე პროექტი დასრულება, არა მარტო იმერეთის რეგიონში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში აღნიშნული ხაბების მეშვეობით საკმაოდ ბევრი პროექტი იქნება განხორციელებული და უფრო მეტად არასამთავრობო ორგანიზაციების სექტორი იქნება.
იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის იოსებ ხახალეიშვილის შეფასებით, რეგიონული ჰაბი არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორების წარმომადგენლების მიერ ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების ერთგვარი საშუალებაა.
ჩვენ დაგვეხმარება ეს ჰაბი იმისათვის, რომ მივიღოთ რეალური და ზუსტი ინფორმაცია არსებული გამოწვევების შესახებ და ასევე გქონდეს იმ საშუალება, რომ ჩართულ ორგანიზაციებს, საზოგადოების წარმომადგენლებს ეკლებ მივიღოთ შემთხვევაზეები, თუ როგორ შეიძლება აღნიშნული პრობლემების მოგვარება და უკვე შემდეგ ერთობლივად მოხდეს მიმდინარეობა, რომელიც იქნება პროცესუსზე დაფუძნებული.
თავის მხრივ, პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ავტორები აცხადებენ, რომ რეგიონული ჰაბი გააუმჯობესებს სხვადასხვა სექტორს შორის კომუნიკაციას და თანამშრომლობას.
რადიო თავისუფლების ქუთაისმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ევროკავშირის და გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ახალსამთლიან პროექტზე, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ხის ახალი ამბების შესახებ. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მტკიცებულებები და ყოფილი ცოლის მიმართ ძალადობაში ბრალდებული პირი დამნაშავე ცნო. სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით და მას აღკვეთის ზომად 10 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ არასრულ წონის თანდასწრებით ძალდობასა და ცემაში ბრალდებულს აღკვეთის ზომა 3000 ლარის გირაო, რომელიც პირველი ინსტანციის მიერ ქონდა შეფარდებული, პატიმრობით შეუცვალა სასამართლომ. ეს გადაწყვეტილება კერძოდ ქუთაისის საპელაციო სასამართლო მიიღო პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე. ბათუმში გაიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი მოსამართლის ევა გოცირიძის მიერ ფიცის დადების ცერემონია. მას დაესწრნენ პარლამენტის თავმჯდომარე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და მოსამართლეები. მიწვევის მიუხედავად ცერემონიას არ დასწრებია პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცვლიშვილი მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ცვლილებების საკითხზე შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. მაუწყებლობის კანონში სადავო ცვლილებებზე პრეზიდენტს ხელმოწერის ვადა სამ დღეში ეწურება. საპარლამენტო ოპოზიცია და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდებენ, რომ კანონპროექტს ვეტო დაადოს. რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო სპეციალისტები მეთვალყურეობას განაგრძობენ კობი გუდაურის მონაკვეთზე. იქ ზვავს საშიშროების გამო ავტომობილო მიმოსვლა დროებით შეწყვეტილია. თქვენს მენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.